je 35 minut, na Radio Ognjišče so na sporedu prva jutranja poročila. V teh dneh se spominjamo 70. obletnice mučeniške smrti duhovnikov Filipa Terčelja in Franca Krašne. Njuna pot se je končala v Štulcovi grapi v Davči, kjer je na dan njune smrti 7. januarja dekan Simon Fortuna blagoslovil spominsko obeležje. Nocoj bosta v cerkvi svetega Antona v Železnikih sledila še sveta maša in po njej spominski koncert. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Njun spomin in njuno življenje, predvsem pa sporočilo njunega življenja in tudi njune smrti, ostaja živo, morda celo vedno bolj živo, kajti v daritvi njunega življenja vedno bolj vidimo znamenja svetosti, junaške zvestobe Bogu, junaške zvestobe Božji volji in zaradi tega tudi neustrašne daritve življenja.
Postopek za Terčeljevo beatifikacijo se je v koprski škofiji začel leta 2010. Kot postulator ga vodi Primož Krečič, kot vicepostulator pa pričevanja zbira Bogdan Vidmar. Civilna pobuda Prebudimo Slovenijo je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pripravila srečanje kristjanov in ljudi dobre volje. Zbrani so med drugim lahko prisluhnili predavanju upokojenega nadškofa Antona Stresa o tem, kaj je levo in desno od krščanstva. Med drugim je poudaril.
Cerkev je edina družbena sila, ki je enoumna nasprotnica nove levice. Brani življenje, družino, vero v razum, da spozna resnico in dobro, je proti relativizmu v metafiziki, spozna oslovju, etiki in religiji, ni vse eno, v kaj verujemo, vse podobe Boga niso enakovredne, monoteizem ni nestrp. Politična desnica je veliko krat dvoumna in kompromisarska. Na njo se dostikrat ni mogoče zanesti. Skrajna desnica zna biti nacionalistična, nasilna in etnocentrična, kar seveda zopet ni naša opcija. Poudarjamo pravico do javnega izražanja vernosti in zato tudi, ker gre tukaj za kulturne vrednote, ker gre za kulturno revolucijo, ker gre za revolucijo na ravni ne več proizvodnje družbenih odnosov, ampak na ravni našega mišljenja in naših duhovnih. Zato je tako odločilno za nas kultura in pa izobraževanje.
O sodobnem sekularizmu in njegovih pojavnih oblikah je spregovoril predavatelj sociologije kulture na Ljubljanski filozofski fakulteti Igor Škamperle.
Res, da se v horizontu, svetovnem horizontu gradijo nove skupnosti, kot pravijo nekateri, to da največkrat so to virtualne skupnosti preko spletnih mrež. In te skupnosti so, vsaj tako kaže, ne, šipke, prehodne, navidezne in, kar je bistveno, brez etično-moralnih kriterijev. In prav to se mi zdi temeljno ob veliki inflaciji, spravite, napihnjenosti, virtualne realnosti ter ob tem izobilju informacij ter teh iztrganih podob bodo prav etično-moralni kriteriji in po mojem njihov transcendentni, božji referent imeli odločilno vlogo pri zarisu človekove prihodnosti in dajale vero, smisel, upanje za to, da bi ta svet gledali ne samo z zaupanjem, ampak tudi z nekim veseljem in srečo.
Na sporedu je bila tudi okrogla miza s podarki na izidu referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil 20. decembra. Iztekal se je enoletni rok, do katerega bi moral državni zbor uresničiti odločbo ustavnega sodišča in izenačiti financiranje zasebnih osnovnih šol z javnimi, a ministrstvo za izobraževanje in vlada sta si vzela več časa. Napovedujeta, da bo neustavnost odpravljena do sredine letošnjega leta.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
V Egiptu preiskujejo petkov napad na tuje turiste, zgodil se je v Hurgadijo v Rdečem morju, kamor radi zahajajo tudi številni Slovenci. Napadalca sta bila po zadnjih podatkih oborožena le z noži in zračno puško. Ranila sta dva turista iz Avstrije in enega Švedske, vse tri lažje. Varnostne sile so enega napadalca ubile, drugega pa huje ranile. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel še nihče. Egiptovski minister za turizem je sporočil, da je šlo po vsej verjetnosti za poskus oboroženega ropa in ne za teroristično dejanje. Razmere v Hurgadi pozorno spremljajo na našem zunanjem ministrstvu in slovenskem veleposlaništvu v Kairu. Za zdaj ni podatkov, da bi bil kakšen slovenski državljan tam ogrožen. V Nemčiji je vodstvo vladajočih krščanskih demokratov pozvalo k zaostritvi zakonodaje. Po silvestrskih dogodkih v Kölnu zahteva resnejše ukrepe proti tujcem, ki zagrešijo kriminalno dejanje. Kanclerka Angela Merkel je poudarila, da je bila država ob vstopu novo leto priča odvratnim dejanjem, ki terjajo odločen odgovor. Verjame, da se bo o predlaganih spremembah zakonodaje s koalicijskimi socialdemokrati hitro dogovorila. Na trgu pri železniški postaji v Kölnu, kjer je zadnjo decembrsko noč kakih 1000 večinoma tujih moških spolno nadlegovalo in ropalo ženske, so včeraj protestirali privrženci gibanja Pegida. Obenem so se v bližini zbrali tudi njihovi nasprotniki, izbruhnilo je nasilje, zato je policija protest prekinila. Vse več je razprav, ali je Nemčija sposobna integrirati skoraj 1,1 milijona prosilcev za azil, kolikor jih je minulo leto prišlo v državo.
Nam ne bojo prodali zgodbe, vse se bojo naučili nemščine, potem bomo jo asimilirali in so naša delovna sila za prihodnost. To ni res. To bo destabilizacija.
Je za naš radio menil geopolitični analitik Laris Geiser. V poljskih mestih so včeraj na ulice odšli nasprotniki nove desne vlade in medijskega zakona, ki ga je ta nedavno sprejela. Vlada v Varšavi je medtem odgovorila na pismi podpredsednika Evropske komisije, ki je zaskrbljen zaradi nekaterih ukrepov. Med drugim navaja, da je Brusel prejel zavajajoče informacije, ki so pristranske do nove poljske vlade. Zagotavlja tudi, da ta v celoti spoštuje svobodo obveščanja in govora. V bran Varšavi se je postavil madžarski premier Viktor Orban. Pozval je k spoštovanju Poljakov in napovedal, da bo blokiral kakršnekoli morebitne ukrepe Evropske unije proti njihovi državi. Na ekipni tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Villingenu je zmagala Nemčija. Slovenija, za katero so nastopili brata Prevcter Robert Kranjec in Juri Tepeš, je bila četrta. Zaradi premočnega in spremenljivega vetra so organizatori izvedli le eno serijo. Danes smučarske skakalce čaka še posamična tekma, poleg omenjenih bosta na njej od naših nastopila še Andraž Pograjc in Anže Lanišek. Slovenska rokometna reprezentanca je v minulem tednu v pripravah za bližnje evropsko prvenstvo na Poljskem odigrala 4 pripravljalne tekme. V Krškem in Celju je v torek in sredo remizirala z Makedonijo, v Ivanič Gradu je v petek izgubila proti.